Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Κατά τη δεκαετία του 1780, το πιάνο, όργανο που έχει μόλις λίγες δεκαετίες ζωής, έχει αρχίσει πια για τα καλά να επισκιάζει το πολύ παλαιότερό του τσέμπαλο σε όλη την Ευρώπη. Ο Γιώζεφ Χάιντν, που εκείνη την εποχή συνεχίζει να εργάζεται ως επικεφαλής μουσικός στην αυλή του πρίγκιπα Νικολάου σε Εστερχάζη, έχει συνειδητοποιήσει πως βρίσκεται στην αυγή μιας νέας εποχής όσον αφορά τα πληκτροφόρα όργανα. Σε επιστολή του εκείνης της εποχής, προτρέπει μία φίλη του να πουλήσει το τσεμπαλό της και να αγοράσει ένα πιάνο, ενώ ο ίδιος γράφει στον εκδοτικό του οίκο ζητώντας να λάβει προκαταβολικά ένα σεβαστό ποσό ώστε να αγοράσει ένα καινούριο πιάνο, πράγμα που σημαίνει ότι είχε ήδη ένα τουλάχιστον πιάνο στην κατοχή του. Και εκείνα τα χρόνια εικάζεται πως τα πιάνα κυριαρχούν πλέον στην οικία του πρίγκιπα Εστερχάζη. Λογικό λοιπόν ο Χάιντν να στραφεί προς το νέο αυτό όργανο, γράφοντας για αυτό ένα κονσέρτο. Και σε αντίθεση με κάποια πρώιμα κονσέρτα του για πληκτροφόρο, που αφορούν κατά πάσα πιθανότητα το τσέμπαλο, αν κρίνει κανείς από το στυλ γραφής, ο Χάιντν αποφασίζει να γράψει για το νέο πιάνο και να εκμεταλλευτεί τις εκφραστικές του δυνατότητες, αναδεικνύοντάς τις μέσα από την κυρίαρχη παρουσία του, που πλαισιώνει όχι ένα απλό οργανικό σύνολο, αλλά μια συμφωνική ορχήστρα της εποχής. Το κονσέρτο που γεννιέται τότε γράφεται στην λαμπερή ρε μίζωνα. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε για τη γένεσή του, αλλά είναι σίγουρο πως γεννήθηκε από την πένα του Χάιντν και πως σύντομα έγινε διάσημο. Μέχρι τον θάνατο του συνθέτη το 1809, το κονσέρτο είχε εκδοθεί σε 5 διαφορετικές χώρες από 8 διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους. Και μπορεί το έργο να μην έχει τις δεξιοτεχνικές απαιτήσεις των όριμων κονσέρτων του Μότσαρτ ή των κονσέρτων του Μπετόβεν, αλλά παραμένει πάντα ένα γοητευτικότατο έργο που αγαπιέται από πιανίστες και κοινό ειλικρινά και απολύτως δικαιολογημένα. Και σήμερα ακόμα, παρόλο που στο μυαλό ορισμένων το κονσέρτο του Χάιντν αφορά κυρίως μαθητές, οι όριμοι πιανίστες δεν χάνουν ευκαιρία να το ερμηνεύουν, κι ας έχουν πια στη διάθεσή τους τόσα άλλα εντυπωσιακά και απαιτητικά κονσέρτα στο ρεπερτόριό τους. Και αυτή η σταθερή αγάπη δεν είναι ούτε τυχαία ούτε χαριστική, αλλά τρανή απόδειξη της δύναμης της μουσικής του Χάιντν. Ένας από τους μεγάλους πιανίστες των καιρών μας, που έχει προσφέρει θαυμάσιες ερμηνείες του έργου, είναι ο Αμερικανός Εμμάνουελ Αξ. Ας τον απολαύσουμε στην εκτέλεση του κονσέρτου σε ρε μίζωνα με την ορχήστρα δωματίου Ferenc Liszt. Τα τρία μέρη του κονσέρτου είναι Vivace, Un poco adagio και Rondò all'Ungherese. Thank you. Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε μίζωνα για πιάνο και ορχήστρα του Joseph Haydn από τον Emmanuel Ax και την ορχήστρα δωματίου Ferenc Liszt. Ακριβώς την ίδια εποχή που ο Haydn έγραφε το κονσέρτο σε ρε μίζωνα, ο Mozart, εγκατεστημένος πια στη Βιέννη, έγραφε το ένα κονσέρτο για πιάνο μετά το άλλο, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τα γούστα των Βιενέζων που τόσο πολύ εκτιμούσαν το νέο όργανο και βέβαια να τους κερδίσει με τη δεξιοτεχνία του. Στις 22 Μαρτίου 1784 ο Μότσαρτ ολοκλήρωσε ένα κονσέρτο για πιάνο σε ρε μίζωνα και στις 31 του ίδιου μήνα το έπαιξε δημόσια. Το 16ο κονσέρτο, παρόλο που στις μέρες μας δεν ανήκει στα συχνά πεζόμενα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ, είναι εν τούτης ένα έργο κομβικής σημασίας από πολλές απόψεις και δικαιολογημένα έχερε εξ αρχής μεγάλης εκτίμησης. Καταρχάς συνδυάζει αρμονικά την έμφαση στο στοιχείο της σολιστικής δεξιοτεχνίας με μια διάσταση συμφωνικού εύρους και μεγαλείου, φαίνοντας έτσι πιο κοντά τα είδη του κοντσέρτου και της συμφωνίας. Κάποιοι μελετητές, μάλιστα, δεν διστάζουν να δουν στη γένεση του κοντσέρτου αυτού την απαρχή των μεγάλων κλασικών και αργότερα ρομαντικών κοντσέρτων για πιάνο. Όπως και να έχει, το στυλ γραφής του κοντσέρτου οφείλει πολλά στο πνεύμα του Χάιντν. Δεν είναι μάλλον τυχαίο ότι το κοντσέρτο γράφτηκε σε μία περίοδο που ο Μότσαρτ ασχολείται με τη σύνθεση των 6 κουαρτέτων εγχόρδων που έντονα επηρεάστηκαν από τον Χάιντν και που εύλογα του αφιερώθηκαν. Ας ακούσουμε το πρώτο του μέρος, Allegro Assai, από τη Μιτσούκο Ουτσίντα και την Ορχήστρα Δωματίου της Αγγλίας υπό τη διεύθυνση του Jeffrey Tate.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro Assai, από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 16 του Wolfgang Amadeus Mozart, από τη Μιτσούκο Ουτσίντα και την ορχήστρα δωματίου της Αγγλίας υπό τον Jeffrey Tate. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1780 γεννήθηκε ο αυστριακός βιολιστής και συνθέτης Franz Clement. Ο Clement υπήρξε εξαιρετικά προβεβλημένο παιδί θαύμα της εποχής, με έναν πατέρα που θεωρούσε και κατά συνέπεια είχε αντιμετωπίσει τον γιο του ως έχοντα ανάλογο ταλέντο με εκείνο του Μότσαρτ. Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, ο Clement την έκανε μόλις 7 ετών. Ο πατέρας του του επέβαλε έκτοτε ένα πρόγραμμα συνεχών περιοδιών σε όλα τα μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Το 1789, ο 8χρονος Franz ξεκινούσε να φτιάχνει ένα λεύκομα με αυτόγραφα και συγχαρητήρια σχόλια από διάφορες προσωπικότητες για τις οποίες έπαιζε βιολί στα ταξίδια του. Σε μία σελίδα αυτού του λευκόματος, με τη χρονολογία 1794, υπάρχει και ένα αυτόγραφο του Μπετόβεν. Το 1802 ο Clement διορίστηκε ως εξάρχων βιολονίστας και αρχιμουσικός στο Theater an der Wien, με το οποίο είχε στενούς δεσμούς ο Μπετόβεν. Έτσι ήταν απλά ζήτημα χρόνου να θέσει στον συνθέτη την ιδέα σύνθεσης ενός κοντσέρτου αφιερωμένου σε εκείνον. Το έργο γράφτηκε πολύ γρήγορα και βιαστικά για τα δεδομένα του Μπετόβεν και η πρώτη του εκτέλεση δόθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1806 στο Ανωτέρο Θέατρο της Βιέννης με σολίστα φυσικά τον Franz Clement. Μπορεί σήμερα βέβαια το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν να είναι ακρογωνιαίος λίθος του ρεπερτορίου του οργάνου, ωστόσο μετά τη σύνθεσή του και για αρκετά χρόνια το κονσέρτο περιήλθε στην αφάνεια, αφού ελάχιστοι βιολονίστες επέλεγαν να το εκτελέσουν. Έτσι, σε μια προσπάθεια διάσωσής του, θα λέγαμε, ο Μπετόβεν αποδέχτηκε την ασυνήθιστη πρόταση του Μούτσιο Κλεμέντη, γνωστού βιρτουόζου και παιδαγωγού του πιάνου και παράλληλα εκδότη με έδρα το Λονδίνο, να μεταγράψει το κονσέρτο για πιάνο. Ο συνθέτης προσέθεσε συνοδευτικά σχήματα για το αριστερό χέρι, ενώ στο δεξί, κατά κύριο λόγο, εμπιστεύτηκε με λίγες τροποποιήσεις τη μελωδική γραμμή του βιολιού. Η φαινομενικά απλή αυτή μεταγραφή όμως, στα χέρια του Μπετόβεν, πέτυχε να αποτελέσει ένα άκρος ενδιαφέρον έργο, που όσο και αν σήμερα παίζεται σπάνια, είναι τρομερά όμορφο από κάθε άποψη. Σίγουρα βέβαια οι πιανίστες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε άλλα 5 πρωτότυπα κονσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, ενώ οι βιολιστές αντιμετωπίζουν τη μεταγραφή του δικού τους κονσέρτου με μια κάποια καχυποψία, αν όχι περιφρόνηση. Αλλά η αλήθεια είναι πως αν δεν υπήρχε η εκδοχή για βιολί, αυτό το κονσέρτο για πιάνο θα θεωρείτο επάξια ως ένα πραγματικό αριστούργημα. Μάλιστα ο Μπετόβεν, ενώ δεν συνέθεσε καντένσα για το βιολί, συνέθεσε καντένσα για το πιάνο και μάλιστα την μακροσκελέστερη και ενδεχομένως δυσκολότερη από όλες τις άλλες. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο σε ρεμίζωνα, έργο 61α, Allegro Manon Tropo, από τον Daniel Barenboim, τόσο ως σολίστα όσο και ως μαέστρο της ορχήστρας δωματίου της Αγγλίας. Thank you. σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κονσέρτο του Joseph Haydn για πιάνο σε ρε μίζωνα, το πρώτο μέρος από το 16ο κονσέρτο για πιάνο και όχι 451 του Wolfgang Amadeus Mozart και το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο σε ρε μίζωνα έργο 61α του Ludwig van Beethoven. Στην επόμενη εκπομπή μας θα μείνουμε φυσικά όχι μόνο στην τονικότητα της ρε μίζωνας, αλλά και στο είδος του κονσέρτου για πιάνο. Αλλά μετά από μία ακόμη επίσκεψη στο έργο του Μότσαρτ, θα αλλάξουμε ριζικά εποχή και χώρα και θα μεταφερθούμε στη Σοβιετική Ένωση του 20ου αιώνα. Γεια σας!